Mēs cenšamies šo festivālu organizējot parasti katru gadu izvēlēties divus Latvijas novadus. Nu, ir bijuši koncerti Limbažos, Tukumā, Valmierā un Jelgavā. Un tātad, nu, ne tikai tāpēc, ka ļoti aktīva šī varbūt, bet arī koncerta dzīve ir šajās vietās, bet arī nu, parādīt to kokli maksimāli Latvijā, lai dzird un redz. Nu, šajos koncertos ir plānota nu, gana daudzveidīga un plaša latviešu mūzikas programma, galvenokārt latviešu tautadziesmas apdaris, kā arī oriģināli skaņdarbi nu, tieši pirms Ziemassvētku gaidīšanas advents laikam.